Това е българското национално Дарик радио.
КНСБ плаши с протести, настоява за свикване на тристранката. Комисията на Мая Манолова отхвърли идеята за задължително гласуване. GP-тата не знаят социалния статус на пациентите си. Експерти изчислиха. Намаляваме с 8 души на час.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Момченце на 2 години и 11 месеца със съмнение за счупване на черепа е настанено в Пирогов. Детето и неговата майка пострадали днес при пътно-транспортно происшествие в столицата. От болницата увериха, че момченцето е преминало подробни изследвания и е прегледано от всички необходими специалисти. От травматологична и хирургична гледна точка за детето няма нищо обезпокоително. Неврохирурзите обаче са усъмнили за счупване на черепа. Взето е решение детенцето да остане за наблюдение в Пирогов. Майката отказала преглед, съобщават още от болницата. GP-тата в страната нямат информация за социалния статус на своите пациенти и не знаят каква потребителска такса да им поискат. Така, когато даден пациент се представи за пенсионер и заплати лев за това, че е прегледан, общопрактикуващият лекар е принуден да му се довери. Това обясни пред Дарик доктор Виктория Чубанова, главен секретар на Сдружението на общопрактикуващите лекари в България. Тя уточни, че от организацията са поискали от Националния осигурителен институт електронна информация за осигурителния стаж, възрастта и пенсионния статус на всички свои пациенти. По темата Димитър Панев.
От 1 януари тази година с решение на Министерския съвет потребителската такса за посещение при личен лекар от страна на пенсионери бе намалена на 1 лев. Това обаче се отнася само за лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, уточни доктор Чубанова.
Ние нямаме тази информация и единственото място, където тази информация я има, е в НОИ, защото те поддържат регистър на хората, които са получили право на пенсия. И тъй като често в кабинетите възникват спорове за това дали човек се е пенсионирал или не се пенсионирало, има млади пенсионери, които са с първа и втора категория труд, има и възрастни хора, които са навършили примерно стажа за пенсия, но нямат достатъчно осигурителен стаж, те на практика не попадат в тази категория и изясняването на този статус отнема адски много време, което бихме могли да употребим, за да помогнем на хората да направим още някой преглед или да им дадем допълнителна консултация. Така че това е нещото, което искаме да получим като информация и за нас, а и за самите хора ще бъде много полезно, когато информацията е ясна и към момента на прегледа е ясно кой към коя категория спада.
Отново и вече са проявили желание да предоставят необходимата информация, допълни доктор Виктория Чубанова.
Размразен е проекта по изграждането на новия комплекс Лъчи терапия към столичната онкологична болница. Очаква се комплекса да бъде завършен до края на годината, съобщи здравния министър доктор Таня Андреева в Световния ден за борба с рака. В комплекса ще бъдат инсталирани два нови линейни ускорителя, които се очаква да намалят списъка с чакащи за лечение онкоболни пациенти. Предстои да бъдат закупени и нови 5 скенери, които служат за ранна диагностика на раковите заболявания. Първо такъв уред ще бъде инсталиран в Пловдив. Димитър Панев допълва.
Работата по изграждането на лъчетерапевтичния комплекс в онкологичната болница започна още преди година и половина, но по-късно бе преустановена заради проблеми с проектирането. Комплексът е на стойност 30 милиона лева, средствата за изграждането му са осигурени по оперативна програма Регионално развитие, посочи министърът и допълни, че скоро в страната ще бъдат инсталирани и 5 скенери за прецизно и ранно откриване на рак.
Предстои закупуване на 5 CT апарати в други болници. Първият такъв ще бъде купен в Университетската болница Свети Георги в Пловдив. Ще се водим от това в кои болници какъв пациентопоток има на болни с онкологични заболявания, където безспорно трябва добра диагностика. Тя се постига само с висококачествени апарати.
В Европейския съюз нормативът е да има един PET скенер на 500 000 души население, у нас тези апарати са 2 на брой. Днес в онкологичната болница бе открита и нова гама камера, която представлява уред за диагностика, показващ промяна в функцията на даден орган и наличието или липсата на тумор в него. За съжаление обаче през апарата на ден ще минават не повече от 6 пациенти. Андреево опроверга твърдението на депутата от левицата Красимир Мурджев, който преди ден заяви, че университетските болници няма да бъдат търговски дружества.
Вероятно, доцент Бурджев е имал предвид това, че за всички болници, включително и за университетските, ще върнем акредитацията като задължителна, защото тя е безмислена във варианта, в който е сега с пожелателен характер. А освен това, акредитацията проверява абсолютно всичко по стандартите, на което трябва да отговаря едно лечебно заведение. Вероятно може да се наложи някой от специализираните университетски болници да бъде част от по-големите такива.
Забелязват се значителните разлики в смъртността от онкозаболявания в рамките на Европейския съюз, а преживяемостта на раково болните от Източна Европа е значително по-ниска. Това съобщи евродепутата доктор Антония Първанова днес по време на подписването на пакт за защита на правата на онкоболните пациенти. Оказва се, че ако у нас разходите за здравни грижи, свързани с ракови заболявания, възлизат на 32 лева на пациент, то в страна като Люксембург става въпрос за 184 евро на човек или над 10 пъти повече. Най-високи са разходите за борба с рака на белия дроб, почти 19 милиарда евро, следвани от разходите за лечение на рак на гърдата, 15 милиарда евро. На трето и на четвърто място по заделяни средства се нареждат ракът на дебелото черво и ракът на простатата. КНСБ обяви готовност за радикални действия и протести, ако правителството приеме предложенията на две от работодателските организации за промени в трудовото законодателство. От синдиката поискаха спешно свикване на съвета за тристранно сътрудничество, за да стане ясна позицията на управляващите, дали са нужни подобни промени. Лидерът на конфедерацията Пламен Димитров посочи, че ще бъдат обсъдени общи действия с структурите на КТ Подкрепа. Елена Бейкова с още информация.
Пламен Димитров припомни, че 99% от предложенията на Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата за промени в законодателството са скандални, като даде за пример идеята за урязване на годишния отпуск след майчинство и премахването на възнаграждението за клас и прослужено време. Тези предложения ще бъдат разяснени на работниците и от тях ще зависи какви действия ще предприеме КНСБ, допълни той.
Ние сме готови наистина за поведение, което да покаже най-накрая, че в България не може да подиграваме с работниците. Това е подигравка, това, което прави в момента бизнеса към тях. И опит за флиртуване с властта преди избори. Този път готовността за реакция на нашите структури е изключително радикална. И ако някой си играе с огъня, съветвам веднага да спре.
КНСБ настоява да чуе позициите на партиите, подкрепящи правителството, както и на опозицията. От отговора на управляващите ще зависи оставането на синдиката в съвета за тристранно сътрудничество, а радикалните действия ще бъдат насочени или към вносителите на предложенията, или към властта, ако ги приеме.
Българската нация намалява с 8 души на час, това заяви лидерът на ВМРО и председател на Центъра за демографска политика Красимир Каракачанов. По думите му, демографската и икономическата криза ще доведат страната ни до момент, в който българите ще са малцинство в собствената си държава. Според професор Петър Иванов от Центъра, данните от Евробарометър показват, че страната ни е на първо място по корупция в митниците, полицията и съдебната система. Той посочи, че високият процент на емиграция и високата смъртност са огромен национален проблем. Според експертите от Центъра за демографска политика, ако доходите на българите бъдат двойно увеличени, това ще доведе до връщането на 50 000, 60 000 българи, които работят извън страната ни. Иван Арсов допълва.
Според професор Петър Иванов се наблюдават опасни тенденции при демографския проблем у нас, като игнориране сериозността на темата, успокояващи реакции спрямо обществото, заблуждаване, фалшифициране на информацията и профанизиране на проблема. Той заяви, че някои политически партии дори ползват темата като пиар. По думите му, бедността на населението е основен проблем, свързан с демографската криза. Някои населения в африкански държави живеят по-добре от българите, посочи още Иванов.
Средният доход на глава от населението по паритет на покупателната способност или какво може да се купи с тези пари. В България е 14 000 долара за 2012 година на човек. В Ботсвана е 16 000, а в Габон 17.
Според Красимир Каракачанов, проблемите идват и от ниската образованост на малцинствата у нас.
С застаряващо българско население, колкото и да му дигаме пенсионната възраст на българина и на 78 да тръгнем да го пенсионираме, без енергична и грамотно образована работна ръка, проблемите няма да се решат.
Според представителите на Центъра за демографска политика, цел на страната ни трябва да бъде до 2020 година да се стабилизира и запази сегашната численост на населението.
с запор на сметките бе сюрпризирана община Варна. Причината е 2 милиона лева дълг заради детска градина Теменушка, която се помещава в частен имот в центъра на града. Сумата за наем на забавачката е натрупана в периода от 2009 до 2012 година при управлението на предишния кмет Кирил Йорданов. Претенциите на собствениците са за 964 хиляди лева, но общината е осъдена да плати с милион повече – 1 милион 920 хиляди. Към искания наем са прибавени баснословни адвокатски хонорари и съдебни разноски. Община Варна вече е осъждана заради детска градина Теменушка. Предишния път хонорарите за адвокатите също са били в огромни размери, но общината не ги обжалвала. Галя Моева разказва.
Сагата с имота започва през 2008 година, когато къщата е реституирана. Новият собственик на сградата стартира съдебни битки с общината за обезщетение и наем за детската градина. Претенциите са за 370 000 лева, но сумата набъбва на 1 000 020 000 лева. Към искания от собственика наем са прибавени адвокатски хонорари и съдебни разноски. Без възражение общината плаща крупната сума, но историята не спира до тук, разкри кметът Иван Портних.
Бидейки осъден един път, плащайки си този хубав масраф, общината продължава да не сключва договор за наем и в следващите години, при което следва друго дело и за периодът от 2009 година до 2012 година претенцията е 964 хиляди, а общата сума, която постановява съдът, е 1 милион 920 хиляди. Отново лихви 150 хиляди и 517 хиляди разноски адвокатски хонорари. Или сумарно, само в лихви и адвокатски хонорари една детска градина и половина е буквално изядена.
В момента община Варна е започнала дело срещу прекомерните хонорари по първия казус, както и друго за направените подобрения по сградата за 900 хиляди лева. Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
Назначението на временно изпълняващ длъжността директор на природен парк Българка преля чашата на търпението. Социалистите в Габрово скочиха срещу кадруването на ДПС. Повече от Тихомир Царов.
Червените в Габрово скочиха на ДПС за назначението на Али Алиев като временно изпълняващ длъжността директор на природен парк Българка. Днес бе разпространена специална декларация на Общинския съвет на партията, в която ясно се заявява, че назначението е неуместно и в разрез с закона. Социалистите са категорични, че Алиев не е прекратил участието си в фирма Бара Али Алиев, едноличен търговец, а фирмата му е включена в списъка на длъжниците. В момента, когато предстои приемането на план за управление на парка, смятаме за повече от наложително спешно да бъде обявен и проведен честен и открит конкурс за длъжността директор. Настояваме да се преустанови практиката да се назначават компрометирани лица на ръководни длъжности, пише още в декларацията. Изпълнителното бюро на Общинския съвет на БСП в Габрово се разграничава и противопоставя на направеното назначение и се надява на своевременна реакция от ръководните органи. Али Алиев бе назначен за временно изпълняващ длъжността директор на природен парк Българка. Това потвърди той пред Дарик и уточни, че титулярката Майя Радева е катастрофирала миналата седмица и това е наложило да излезе в болнични. Алиев е председател на общинската организация на ДПС в Севлиево и съветник от групата на партията в местния парламент. Той каза, че не се смята за политическо назначение. Отговарям на всички професионални условия, като стаж и специалност, за да заема длъжността. 57 годишният лицензиран лесовът от Севлиево е бил заместник директор на горско стопанство Севлиево, работил е и в отдел озеленяване на общинската администрация. Тихомир Царов, Дарик Радио, Габрово.
Днес беше открита за движение 24-километрова отсечка от пътя Кърджали-Подкова, част от пътя за Гърция през Маказа. Общата стойност на проекта е 54 милиона лева. Трасето преминава през общините Момчилград, Джебел, Кирково и село Подкова. На откриването на пътния участък присъства регионалния министър Десислава Терзиева, която подчерта значението на този път, свързващ директно българските с гръцките погранични градове. По темата работиха Павел Тенчев и Вили Янкова.
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри 24-километровата пътна отсечка от спирка Джебел до село Подкова, част от пътя за Гърция през Маказа. По проекта са изградени 8 големи съоръжения, от които 6 моста и 2 селско-стопански подлеза. Построени са и 9 кръстовища, 7 по директното трасе и 2 пътни връзки. Терзиева изтъкна регионалното и национално значение на обекта за съживяване на региона.
Основен приоритет на нашето правителство е да намаляваме различията между регионите и, разбира се, община. Целта е именно в пограничните райони да се развива бизнеса със създаването на икономически зони и развитие на икономическите отношения между страните.
До средата на 2015 година ще започне и строителството на околовръстния път на Кърджали, част от трасето за Гърция през граничния пункт Маказа-Нимфея.
Вече е изготвен идеен проект, а до края на годината предвиждаме да изготвим технически проект за изграждането на околовръстния път. Индикативната стойност на пътя е 146 милиона лева. Доста голяма стойност, ето защо ще трябва да търсим източник на финансиране. На този етап няма да крие, не сме намерили и в бюджета за тази година няма предвидени средства.
Терзиева допълни, че се надява през следващата година проектът да бъде фазиран и да започне поетапното му финансиране.
Слушате Денят на Дарик. Политическите партии и институциите да положат съвместни усилия за усвояването на европейски средства. С такова становище излезе Консултативния съвет за национална сигурност след едва двучасово заседание за усвояването на еврофондовете през програмния период 2014-2020 година. То беше прието единодушно, като единствено Атака изрази особено мнение. По време на заседанието министър-председателят Пламен Орешарски посочил, че заплаха за националната сигурност е цялостната социално-икономическа обстановка в страната. По темата работиха Дея Манолова и Павел Хаджиев.
След продължилото 2 часа заседание, Консултативният съвет излезе със становище, в което се посочват 8 стратегически приоритета на страната до 2020 година. Президентът Росен Плевнелиев изброи целите пред държавата.
Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, развитие на аграрния отрасъл, подкрепа на иновациите и иновационните дейности, енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност и подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
След заседанието премиерът Пламен Орешарски беше лаконичен, като коментира, че е доволен от заседанието. От правителствената пресслужба съобщиха, че по време на КСНС министър-председателят е определил обстановката в страната като заплаха за националната сигурност. От своя страна лидерът на БСП Сергей Станишев очерта къде ще отидат парите през новия програмен период.
Близо 1 милиард евро са планирани за мерки за заетост, квалификация, борба с бедността и това за мен е много важно. Защото само инфраструктурата, без да се подобрява качеството на живота на хората, доходите, не върши достатъчно работа.
На друго мнение беше бившия министър по еврофондовете Томислав Дончев, който каза за какво друго трябва също да бъдат отделени средства.
Аз не бих противопоставил социалната политика на инфраструктурата. В крайна сметка социалната политика помага на най-уязвимите групи да преживеят тежките времена, но да не забравяме, че мотора на растежа, фактора, който привлича инвестиции, е именно тежката инфраструктура.
Консултативният съвет реши още Министерския съвет да проведе информационна кампания за разясняване на проекта за споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 година.
Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс отхвърли предложението на ГЕРБ за задължително гласуване. И друго предложение на опозицията не получи подкрепа в комисията, това за стимулирането на гласуващите с ваучер за административна услуга на стойност 20 лева. Идеята за задължително гласуване се припокрива и с един от въпросите в предложения от президента Росен Плевнелиев референдум за изборното законодателство. Плевнелиев поиска гражданите да се произнесат по 3 въпроса за задължително гласуване, както и за мажоритарен вот и електронно гласуване. Александра Гинева обобщава.
Председателят на комисията Мая Манолова се обяви против въвеждането на мажоритарния избор на 32 депутати, както бе и на парламентарните избори през 2009 година.
Не виждам защо трябва да повтаряме стари грешки и да се връщаме на това какво представляваха мажоритарно избрани депутати през 2009 и с какво те се отличиха в предния парламент. Всички имат достатъчно дълга памет. Ако ще бъде възприета мажоритарна система, според мен стъпката е една. За съжаление не се стигна до нея в този изборен кодекс. Това е немската система с 120/120 мажоритарно и пропорционално. Макар че аз ви разбирам, смятате, че той би работил евентуално за ГЕРБ. Предлагам да оставим тези сметки, защото казвам ви го от собствен опит, те никога не се сбъдват.
И друго предложение на ГЕРБ не получи подкрепа в комисията. Това за стимулиране на гласуващите с ваучер за административна услуга на стойност 20 лева. Четин Казак от ДПС също разкритикува предложенията на ГЕРБ и на Атака да се въведе задължително гласуване на изборите.
Ще се опитваме ли да предлагаме противоконституционни текстове да ги прокарваме или не? Не може Не може, това трябва ясно просто да си го избиете от ума, че можете с закон да превръщате едно конституционно право в задължение. Не може. А още повече, когато то е закрепено в глава 1, общи начала на Конституцията, член 10, изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Право.
Въпреки, че не приеха мажоритарното гласуване, депутатите в комисията решиха районните кметове да се избират пряко, а не да бъдат както до момента назначавани.
Всички избори от тук нататък в страната да вървят в комплект с референдуми и по важни въпроси. Тази идея лансира президента Росен Плевнелиев. Неговият предшественик на поста Георги Първанов коментира обаче, че това е най-сигурният начин да се изхъби идеята за референдума. В интервю за Дарик Първанов предупреди мнозинството, че ще сбърка, ако стопира идеята на Плевнелиев за референдум с изборите през май. Йовка Йовчева обобщава.
Само дни след като миналата седмица предложи заедно с евроизборите през май българите да се произнесат какво мислят за задължителното и електронното гласуване, както и за мажоритарния вод, Росен Плевнелиев лансира тезата за допитвания при всички избори, които ни предстоят.
Искам да работя за това гласа на народа да бъде чут. С предстоящите избори от тук нататък ние ще имаме избори европейски, но ще имаме избори комунални до година, по-до година президентски, парламентарни. Ние влизаме в години на избори и няма нищо по-добро от това. Със всеки от тези избори ние да го комбинираме и с референдум. Няма да струва нищо, а ще има огромен ефект. И вместо политиците да бъдат просто говорители на народа, от продължение на 24 години да се изявяват като такива, аз вярвам, че от време на време е добре и да се пита народа.
Това е най-сигурният начин да изхъбим идеята, ако неподготвени хвърляме една или друга тема на допитване и тя получава все по-малка и по-малка подкрепа. Контрира в ефира на Дарик Георги Първанов по повод новата идея на Росен Плевнелиев.
Напротив, аз съм привърженик на идеята по-добре по-малко, но по-качествено. Като съм за този референдум, той така иначе вече е лансиран, смятам, че мнозинството ще сгреши, ако стопира идеята или направи някакъв опит да усуети, така ще дигне летвата топката на ГЕРБ. По-добре да се влезе в диалогов режим, да се определи един разумен въпрос по отношение на мажоритарния вод, защото така формулиран въпроса не ориентира гражданите. За какво гласуват? За 30 мажоритарни кандидати или за 120. Моето усещане е, че все пак президента влезе с теми, въпроси, които са фрагментарни, не са най-важните.
Георги Първанов заяви, че лично той би искал Бойко Борисов да не се връща във властта, но това зависи от цялостната политическа конфигурация. В интервю за Дарик президента на България в периода 2002-2012 година коментира, че се старае да загърби спора между БСП и АБВ, за да се обърне с лице към основния опонент ГЕРБ. Първанов посочи, че не само председателя на БСП, но и хора от левицата търсили благословията на Делян Пеевски за кадрови назначения, което било ясен знак, че друг командва парада. По темата Йовка Йовчева.
17 години след 4 февруари 97, когато най-меките обвинения към него са били за предателство след върнатия управленски мандат на БСП, Георги Първанов коментира в ефира на Дарик, че не е злопаметен и въпреки тежките думи между АБВ и Позитано, винаги трябва да се търси диалог по важните въпроси. Надява се този спор вляво да бъде загърбен, за да се обърнат и двете страни към основния опонент ГЕРБ, където сега гледали Сеир.
Не само това, това е познатата тактика, която познава Борисов, ще си спомни. Като наближат изборите, той 3-4 месеца се скрива. Или ще си навехне глезена, или ще намери някаква друга причина и изчаква другите да грешат. Мисля, че този път това няма да му помогне. Много прави успешно. Той не е дал никакъв повод, за който да се захванеш и да му влезеш, както се казва, остро в политически дебат.
Кой вариант според вас е най-вероятният? Борисов да се върне на власт, Борисов да се върне във властта или Борисов никога повече да не управлява?
Аз лично бих искал Борисов да не се връща в властта, но за да стане това, трябва да се случат много събития. Изобщо зависи от цялостната конфигурация. Аз тези декларации от едната и от другата страна, само престъпани, ние никога няма да допуснем. Това е моята кауза, както казва и един и другия лидер. Това не е кауза, но това е друг въпрос.
ГЕРБ много се провалиха, издъниха се тотално с така наречените калинки, с това, че поставяха непрофесионалисти и хора без ценз в управлението, но сега като следя кадровия процес, държавата не мисля, че нещата стоят по-добре, отбеляза Първанов. Защо смята обаче, че Делян Пеевски взима решенията и той стои над БСП?
Това е информацията, която циркулира в партията. Всички го знаят. Не е демонизация. Аз не казвам, че той е лош или добър. Това не е оценка. Това е просто констатация. Има информация за това как не само председателя, но и хората отговорни по организационните, по кадровите въпроси, заедно с местни лидери, областни, общински лидери на партията, ходят за да получат благословията за едно или друго кадрово назначение. Говорим за хора от БСП, не от ДПС. А какво означава? Някой друг командва парада.
Прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу бившия председател на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. Той е обвинен за престъпление по служба, извършено в периода декември 2012 и юли 2013 година. Златанов е нарушил задълженията си с цел да набави облага за други, от което са настъпили вредни последици за ръководената от него комисия. Павел Хаджиев информира.
Златанов нашумя със своето прословото тефтерче, което стана и повод той да бъде клиент на прокуратурата. В бележника на Златанов бяха открити написани инициали, съвпадащи с имената на действащи политици с различни указания за действие спрямо тях. Главно действащо лице в тефтерчето е президентът Росен Плевнелиев, а Златанов според прокуратурата укрил проверка срещу държавния глава. В тефтера са срещани и инициалите ИФ, ЦЦ и ББ. В средата на миналата година Златанов беше отстранен от длъжност, но бившият директор се оправда с твърденията, че тефтерчето служило за вписвания на лични становища по отделни преписки и не било свързано с политически нареждания. Съдът обаче прецени, че високото служебно положение на Златанов може да възпрепятства изясняването на обстоятелствата по делото. Златанов коментира сигнала, получен в ръководеното от него комисия срещу президента Росен Плевнелиев, с думите, че случаят е бил прекратен през 2012 година, защото нямало установен конфликт на интереси.
Проблемите на Ваньо Танов започнали доста време преди изтичането на скандалните записи на разговора между бившия премиер Бойко Борисов и Танов. Това заяви тогавашният заместник на митниците Антоний Странджев пред анкетната комисия, която изяснява фактите около случая, станал известен като Мишо Бирата. Пред депутатите той обясни, че Танов е бил поставен многократно в неудобни ситуации, като даде за пример среща между него и бившия финансов министър Симеон Дянков, на която изненадващо е присъствал и покойния вече пивовар, информира Ралица Гълъбова.
Бившият колега на доскорошния ръководител на митниците Ваньо Танов беше разпитан от депутатите за ситуацията в агенцията в периода преди да се разрази скандала с компрометиращите телефонни записи. Антони Странджев, който тогава е бил заместник на Танов, обясни, че проблемите на колегата му започнали от момента, в който е отнет лиценза на пивовар на Леденика. Собственост тогава на бизнесмена Михаил Михов.
Някои от ситуациите съм присъствал и лично. Знам, че той имаше доста, да го наричам, неприятности относно въпросната проверка, които се изразяваха в това да се правят срещи с представителя на предприятието господин Михов, за да бъда по-ясен, примерно вика господин Танов при министъра на финансите, господин Танов отива и в кабинета заварва господин Михов.
Странджев заяви пред членовете на комисията, че никога в прав текст не е получавал нареждане да прекрати проверката на пивоварното предприятие. Въпреки това обаче е бил наясно с натиска, на който е бил подложен Ваньо Танов, включително и от тогавашния премиер.
Знам, че когато премиера го е търсил, той не му дигаше телефона, защото знаеше, че го търси по тази тема. Знам, че му пращаше господин Михов лека му пръст да идва в агенция Митници и провеждаха разговори с господин Танов. Присъствал съм на тези реплики, в които той спомена, че си е плащал на всички, защо ние сега постъпваме така и там щеше да го удуши пред мене.
Записът на телефонния разговор, в който Бойко Борисов нарежда на Ваньо Танов да прекрати митническата проверка във фабриката на Михаил Михов с прякор Мишо Бирата, се появява в началото на 2011 година в публичното пространство. Два месеца по-късно Михов почина от инфаркт в хотелска стая. Първоначално Борисов твърдеше, че записът е монтиран и дори не познавал бизнесмена Михов. По-късно обаче стана ясно, че подслушването е било законно. Разследването бе прекратено заради липса на достатъчно доказателства, но през юли миналата година прокуратурата отново възобнови случая.
Забравяйте ме всичките, само удари по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
След като забрани на Уилям и Кейт свободна изява пред пресата, кралица Елизабет издаде ново нареждане. Кейт трябва да увеличи дължината на полите и роклите си. Изискването влиза в сила този април при планираното посещение на младото семейство в Австралия. Според Mail of Sunday, Кейт Мидълтън ще носи по-дълги рокли и поли. Бижутата пък ще се превърнат в скромни акценти, предимно камъни от личната колекция на Елизабет. Освен това, Кейт ще започне да слага и различни корони, одобрени отново от кралицата. Това има за цел да превърне Кейт в истинска кралска особа.
Това е денят на Дарик. Времето.
В предиобедните часове в Северна България и Горнотракийската низина ще е облачно, на места и мъгливо, а на югозападната част от страната и високите части на планините през нощта ще е ясно, през деня предимно слънчево. Мъглите из Дунавската равнина ще са трайни. По-късно през деня ниската облачност над Тракия ще се разкъса и намалее. Разкъсвания на облачността ще има и към пред Балкана и Лудогорието. А към края на деня над южните райони ще се появи разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще е слаб от изток. Минимални температури между минус 6 и минус 1 градуса, в София около минус 3, по южното Черноморие до 2-3 градуса над нулата. Максималните температури ще са между 0 и 5 градуса, в крайните югозападни райони и по южното Черноморие до 6-9, София 4 градуса, в местата с най-трайни мъгли около минус 1.
Българско национално Дарик радио. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Араба, Конак, Златишки, Върбишки и Троянски. Дюлински е затворен за товарни МПС-та. До 31 март остава в сила забраната за движението на камиони над 10 тона през прохода Шипка. Заради изграждане на пътна връзка е затворен участъкът Созопол Приморско между ваканционните селища Каваци и Дюни. Затворен заради свлачище е пътя Царски извор Драганово. Ходният маршрут е Царски извор, Сушица, Драганово и обратно. Най-хубаво е на върха. С това кратко изречение любителят алпинист Атанас Катов от Сливен, който вече е покорил няколко от многохилядниците на нашата планета, описва състоянието да си на върха, да виждаш под себе си света, освобождавайки се от цялата суета на всекидневието. За младия мъж, който само за една година покори 4 многохилядника, разказва Здравка Танева от Дарик Сливен.
Как от преподавател в университет, завършил кротката специалност ентомология, науката за насекомите, човек става запален алпинист, знае само Наско. Не говоря за това, казва кратко, че за сега е оставил науката, защото има други цели. Денят му буквално преминава в планината. Казва, че Балканът над Сливен е най-добрата му тренировъчна база и навярно е така, защото за по-малко от година той успя да изкачи връх Охуру, Западен Елбрус, да премине ножа под връх Ленин и да стигне на 6900 метра, а на 4 януари стъпи и на Аконкагуа.
Аз се занимавам сравнително отскоро с алпинизъм от 2 години, но за сметка на това съм се отдал изцяло на планината. Гледам всяка свободна секунда да я прикарам в основно в планината на Сливен. Тук ми е тренировъчния лагер, така да се каже. През 2013 година изкачих първенеца на Африка, следва на Европа, като ги комбинирах две експедиции в едно, връх Елбрус и след него заминах за връх Ленин. Връх Ленин се смята като доста интересен за алпинистите от много гледни точки връх. За съжаление, на връх Ленин стигнах до 6900 метра, 200 метра преди върха взех решение да се върна назад. По принцип имах сили да се кача и до върха, но на връх Ленин придобих изключително много опит и практика във високата планина, която ми липсваше. И съм много доволен от тази експедиция на Ленин и след като се върнах от връх Ленин, почувствах, че съм подготвен за Южна Америка, понеже аз още преди 2 години исках да ходя на Южна Америка, но тогава ми липсваше практиката във високата планина. И август месец се върнах от Ленин и за мен беше ясно, че следващата цел е Южна Америка, Андите.
Към Андите Наско тръгва в средата на декември миналата година. Следва аклиматизиране и приспособяване към планината. Решава да атакува върха заедно с водача на една от групите.
Чувствах се добре, времето беше хубаво, прогнозата за 28 е много добра. В високата планина най-важно е прогнозата, времето. Всичко зависи от времето на първо място. След това твоето състояние. И на 29 декември в 5 часа сутринта тръгнахме към върха. Имаше ураганен вятър между 60 и 70 км в час, но може би беше доста повече. Още на първите 200-300 метра голяма част от групите се отказваха. На около 6400 метра е последния заслон, казва се Индепендентия, Независимост. Там останахме 12 човека в 7-7,5, за 2 часа и половина. На Индепендентия се отказаха още 6 човека, останахме 6-ма. На 100 метра от Индепендентия започва големия траверс. Там е едно открито място, духа страхотен вятър. Там не се препоръчва никога потъмно, преди да е напекло слънцето, не се препоръчва да се ходи, защото температурите от вятъра падат под минус 25, минус 30 падат. Качихме се до там около 6 човека, ама по различно време. Ние не се движим, нали, един за друг заедно. И другите петима решиха там, до там бяха и слезнаха надолу. Останах сам. На 2-3 пъти падах на земята. Трябва да се хвана за нещо, имам чувство, че ще му две. Продължих още около половин-един час. Стигнах около 6600 метра. Вятъра не отихваше. Аз се надявах, че към 9-9,5 ще отихне малко вятъра. Гледам горе върха, едни сериозни въздушни вихрушки. И се върнах в началото на траверса. Викам, ще изчакам да видя, иначе слънце напече. Застанах на завет. Изчаках половин час, обаче времето не се променеше.
Прогнозата за следващите 5-6 дни е неблагоприятна и Наско решава да си почине максимално, като се връща в Мендоса. Повторната му атака към върха продължава на 3 януари.
И най-голямото очудване беше, че палатката ми си беше там. Беше скъсана и той ми даде голям импулс. Като се видях палатката, че и там, викам, ясно, утре съм на върха. В 2 часа през нощта тръгнах самичък нагоре. Беше много студено, вятъра не беше много силен. За около 2 часа стигнах лагер 3 на 6000 метра. В 4 без 15 имаше около 70-80 човека, които вече се изнизваха нагоре, което ме очуди. Починах малко, даже смятах повече да почивам, но викам, айде, аз ще отивам нагоре. И на 4 януари, изморен, неизморен, балничко нагоре, пак по стария маршрут, качих се в 1 без 10. Бях горе на върха, щастлив. Около час и половина останах на върха. Гледките са невероятни. Просто кила гледки, виждаш са над 100 км. Всички посоки на Андите. Уникални гледки. То е най-хубавото за мен, да си горе на върха.
Атанас Като вече прави планове за по-нависоко.
Искам да отида малко по-нависоко, на по-студено. Аз съм готов да тръгна за Еверест. Физически и психически съм готов.
Здравка Танева, Дарик Радио, Сливен.
Темата на денят.
Първи по рода си концерт на Лили Иванова ще се случи на 13 февруари в Националната опера. Организаторите са го нарекли Любов в операта и го посвещават на празника от следващия ден, Свети Валентин. Мисията на концерта е набирането на средства за осъществяване на проекта Музиката е море. На плажа в Черноморския Лозенец ще бъде изградена сцена Роял, която ще събира творци от различни видове изкуства. Организаторът на концерта Димитър Тодоранов.
На 13-ти ще има концерт на Лили Иванова в операта за първи път. Нещо уникално. Имахме амбицията то да бъде с уникални по рода си светлинни ефекти, но за съжаление няма да може на 100% да го направим това, тъй като самата апаратурата в операта и на сцената не позволява да се разгърне на 100%. Въпреки това ще има над 12 екрана, които ще бъдат на операта, над 100 квадратни метра LED екрани, които може да видите там как ще бъдат разположени. Над 100 осветителни тела и ефекти ще осветят цялата зала на операта. Това, което искахме да добавим и да изненадаме всички почитатели на Лили, е с подгряващия артист, който е Зоран Янич от Сърбия, най-добрият китарист на Сърбия на класическа китара. Той ще бъде подкрепен с акомпанимент на Бандеон, който е също сръбски музикант. Самия той е печелил много международни награди, преподавател е в Белградския университет. Работил е с много симфонични оркестри и на много места в Европа. Самия той е достатъчен да напълни една такава зала за почитателите на класическа китара. Неговото изпълнение ще бъде около 45 минути. Като ще има доста танго мотиви и няколко изненади на типично песни от българската естрада, направени на класическа китара, едната от които ще бъде песен на Лили. И мисля, че ще бъде един такъв добър начин да подготвим хората за таланта на Лили.
На концерта ще бъдат чути познати и известни песни на примата на българската естрада, но в нови аранжименти разкри музиканта Ангел Дюлгеров от екипа на Лили Иванова.
Различното е в различна сцена, съответно и различна подготовка. Сцената вдига много летвата, защото все пак това е националната опера вътре. От нас се изисква да сме наистина на едно много високо ниво. Затова аранжиментите са променени. Нещата звучат по-симфонично с камерен штрайх, който ще се включи към всяко едно парче. И така.
Издай, кои песни ще чуем?
Ами мога да кажа едни от най-емблематичните на Лили Иванова, като Покруса, Ела, Ти сън ли си, Искам те. Също от последния албум няколко от най-силните парчета също.
Идеята за белия роял на плажа в Лозенец се ражда спонтанно там, край морето, с творческия хъс на художниците Кольо Карамфилов и Стефан Бошков. Проектът «Музиката е море» би трябвало да се случи още това лято, разказа пред Дарик Стефан Бошков.
Значи това ще представлява един огромен роял, който ще бъде същевременно и сцена. Ту евентуално ще направи идеята и капака да е подвижен, да се вдига, като той ще бъде дори като един дух там ще стои. Той няма да е владен, ще бъде изградена журно с елементи, през него ще минава въздух. Даже като си говорихме тогава с Колю, ми беше хрумнала идея да го направим от тръби, за да и да ги освободим и да може от вятъра да се получава и звукова инсталация, но тогава сигурно ще ни убият.
30 юни беше датата, която би трябвало да е рождената на Белия Роял.
Ами, значи тогава никога не знаем, защото сме зависими от много неща. Това е огромен проект и най-вече той зависи и от финанси, не на последно място, а на едно от първите места, от разни бюрократични там истории относно с области, общини, отделно, когато се направят инженерни сондажи, за да се видят всичките тези неща, изискват време и едно сериозно финансиране. Така че нека да не говорим за срок. Важното е да стане.
И да си кажем до нови срещи в Лозенец.
Да, и да си кажем среща на рояла в Лозенец.
КНСБ плаши с протести, настоява за свикване на тристранката. Комисията на Майя Манолова отхвърли идеята за задължително гласуване. GP-тата не знаят социалния статус на пациентите си. Експерти изчислиха. Намаляваме с 8 души на час. Това беше денят на Дарик от 4 февруари. Звукорежисьор Боянко Кудов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.